Квартира звільниться. Мені прийшла геніальна думка. Я сказав йому, що сім'я мадам Рози сплатить йому за квартиру за 3 місяці, що ми винні, а шпиталь не заплатить нічого. Їй-богу, ці 4 роки, які я поверну собі, вони таки відчуваються, і я тепер дуже швидко починаю тямити щодо чого. Я навіть зауважив, що якщо він запхне мадам Розу в лікарню, а мене в притулок, він матиме справу з усіма євреями і усіма арабами Бельвілю через те, що завадив нам повернутися на землю наших предків. Я пішов далі і пообіцяв йому, що одного дня йому запхнуть його клаві у рота. Бо саме так завжди роблять єврейські терористи. А страшніші за них хіба тільки мої брати-араби, які борються за право на самовизначення і право повернутися додому. І що зі мною і мадам Розою він матиме на хвості разом і арабських, і єврейських терористів. Отже, він може попрощатися зі своїми яйцями. Всі на нас дивилися, я був дуже задоволений з себе. Я був в ударі. Я ладен був убити цього типа, це був відчай, і раніше ніхто мене таким не бачив у кафе. Мосьє Дріс послухав і порадив управителю не лізти у чвари між євреями і арабами, бо він може за це дорого заплатити. Мосьє Дріс з Тунісу, але у них там араби також є. Управитель геть зблід і сказав, що він не знав, що ми повертаємось до себе, і що він перший порадіє за нас». Він навіть спитав, чи не хочу я чогось випити. Вперше мені запропонували випити, як чоловікові. Я замовив кока-колу, сказав їм «пока» і піднявся до себе на 7-й. Не можна було гаяти час. Я знайшов мадам Розу в її стані опупіння, та я бачив, що вона боїться, а це вияв розуму. Вона навіть промовляла моє ім'я, наче кликала на допомогу. «Я тут, мадам Розу, я тут». Вона намагалася щось сказати, її губи ворушилися, голова трусилась, і вона робила зусилля, щоб бути людською істотою. Та це дало тільки те, що очі в неї дедалі більшали, і вона сиділа з відкритим ротом, руки на бильцях крісла, і дивилася вперед так, ніби вже почула дзвінок. «Момо, спокійно, мадам Розо, я не залишу вас у лікарні бити світовий рекорд з овочів». Не пригадую, чи я говорив вам, що мадам Роза завжди тримала під ліжком портрет мосьє Гітлера, і коли робилось дуже погано, вона подивилась на нього, і одразу ставало легше. Я витяг портрет з-під ліжка і підніс її під самого носа. «Мадам Розо, погляньте, хто тут?» Мені довелося її струсонути. Вона трохи зітхнула, а тоді побачила перед собою обличчя мосьє Гітлера і зараз же впізнала його, навіть зйокнула. Це її остаточно відживило, і вона спробувала встати. «Покваптеся, мадам Розо, мерщі, треба йти». «Вони йдуть?» «Ще ні, але треба йти звідси. Ми їдемо в Ізраїль. Ви пам'ятаєте?» Вона почала функціонувати, бо у старих завжди найсильніше діють спогади. «Допоможіть мені, момо». «Помалу, мадам Розо, ми ще маємо час. Вони ще не дзвонили, але тут залишатись не можна». Мені було важко вдягати її, на додаток вона ще хотіла навести красу, і я мусив тримати дзеркало, доки вона робила макіяж. Я не міг збагнути, для чого вона хотіла нарядитись в усе найкраще, та жіночність з нею не сперечаються. Вона тримала у себе в шафі цілу купу шмаття, ні на що не схожого. Купувала його на барахолці, коли в неї заводились гроші, не для того, щоб носити, а для душі. Єдине, у що вона влазила цілком, було кімоно японської моделі з пташками, квітками і сонцем, яке сходило, червоне з жовто-гарячим. Вона натягла ще перуку і хотіла подивитись на себе у дзеркало в шафі, та я не дав, краще було не ризикувати. Була вже 11-та година вечора, коли ми нарешті вийшли на сходинки. Я ніколи б не повірив, що вона зможе. Я не уявляв, скільки у мадам Рози ще залишилось сил, щоб дійти помирати у свою єврейську криївку. Ця її єврейська криївка, я ніколи не розумів для чого. Для чого вона її влаштувала і навіщо спускалась туди час від часу, сідала, озиралась довкола і дихала. Тепер я розумів. Я ще замало прожив і мав замало досвіду. І навіть сьогодні, коли я говорю з вами, я знаю, що можна що завгодно пережити, та завжди знайдеться щось, чого ще не знаєш. Регулятор барахлив, світло весь час гасло. На п'ятому ми нашуміли, і мосьє Зіді, який до нас приїхав з Ужди, місто в Марокко, вийшов подивитись. Коли він побачив мадам Розу, він застиг з відкритим ротом, ніби ніколи не бачив кімоно японської моделі, і хутко зачинив двері. На четвертому ми перестріли мосьє Мімуна, який продає арахіс і каштани на Монмартрі, і незабаром повертається у Марокко, накопичивши гроші. Він зупинився, підняв очі і запитав: «О, Господи, хто це?» «Це мадам Роза, вона їде в Ізраїль». Він трохи подумав, тоді ще подумав і поцікавився переляканим голосом: «Чому вони її так вдягли?» «Я не знаю, мосьє Мімун, я не єврей». Мосьє Мімун ковтнув повітря. «Я знаю євреїв, вони так не вдягаються, ніхто так не вдягається, це неможливо». Він витяг носовичка, витер з чола піт, а тоді допоміг мадам Розі зійти, бо він добре бачив, що це занадто для одного чоловіка. Внизу він захотів знати, де її речі, та чи не застудиться вона, чекаючи таксі. Він навіть почав гніватись і кричати, що не можна відправляти жінку до євреїв у такому стані. Я порадив йому піднятися на сьомий і поговорити з родичами мадам Рози, які пакували речі, і він пішов, промовляючи, що останнє, чим він хотів би займатися, це опікуватись відправлянням євреїв у Ізраїль. Ми залишились внизу самі і мали поспішати, бо треба було спуститись ще на півповерху до підвалу. Коли ми нарешті дійшли, мадам Роза впала у крісло, і я подумав, що вона зараз помре. Очі в неї були заплющені, і дихання бракувало навіть для того, щоб підіймати груди. Я запалив свічки, сів поруч з нею на підлогу і тримав за руку. Від цього її трохи попустило. Вона розплющила очі, подивилась довкола і сказала: «Я знала, що одного дня це мені знадобиться, Момо. Тепер я помру спокійно». Вона мені навіть усміхнулась. «Я не поб'ю світовий рекорд з овочів». «Іншалла! Так, іншалла, Момо. Ти хороший малий. Ми завжди добре ладнали разом». «Так, мадам Розо, це таки краще, ніж не мати нікого. А тепер давай прочитаємо мою молитву, Момо. Можливо, це востаннє. Шма, Ісраель, Аденой». Вона все повторила за мною до Лейолем Боет і, схоже, була задоволена. Вона протрималась ще годинку, а потім знов погіршилась. Вночі вона марила польською через своє дитинство. Там і почала повторювати ім'я якогось типа. Його звали Блюментах, якого вона знала, мабуть, як Сатанера, коли була жінкою. Тепер я знаю, що треба казати Сутенер, та я вже звик. Потім вона більше нічого вже не казала, тільки сиділа, дивлячись на протилежну стіну пустим поглядом, і все робила під себе. Я дещо вам скажу, так не повинно бути. Я кажу, що думаю. Я ніколи не зрозумію, чому аборт дозволений для малих і не дозволений для старих. Як на мене, цей мужик в Америці, світовий рекорд з овочів, це ще гірше, ніж Ісус, бо він лишався на хресті 17 років з копійками. По-моєму, це найбільше свинство – вбивати життя у горлянку силою, коли людина беззахисна і не хоче більш тягти лямку. Там було багато свічок, і я запалив їх цілу купу, щоб було не так темно. Вона ще двічі прожебоніла «Блюментах, Блюментах», і це мене вже почало діставати. Хотів би я бачити того Блюментага, якби він замучився з нею, як я. А потім я згадав, що Блюментах означає «день квітів єврейською», і це, мабуть, ще одне жіноче марення. Жіночність – це сильніше за все. Вона, мабуть, колись була за містом у молодості, може, з хлопцем, якого любила, і це у неї відбилось. Блюментах, мадам Розо. Я залишив її там і піднявся до свого Артюра парасольку, бо я до нього звик. Пізніше я ще раз піднімався, щоб забрати портрет мосьє Гітлера. Це була єдина річ, яка ще на неї діяла. Я думав, що мадам Роза не залишиться надовго у своїй єврейській криївці, що Бог зглянеться на неї, бо коли сил уже бракує, надумуєш собі всякого. Часом я поглядав на її гарне обличчя, а тоді згадав, що забув її макіяж і все, що вона любила, щоб бути жінкою. І я піднявся втретє, хоч уже й замахався бігати, бо вона була вимогливою, моя мадам Роза. Я поклав поруч з нею матрац, щоб бути разом, але не міг стулити очей, бо боявся щурів у підвалах. Про них розповідають страхи, та їх не було. Я заснув, не пам'ятаю коли, а коли прокинувся, майже всі свічки догоріли. У мадам Рози були відкриті очі, та коли я показав їй портрет мосьє Гітлера, це її не зацікавило. Це було справжнє диво, як у такому стані ми змогли зійти вниз. Коли я вийшов, був полудень. Я стояв на тротуарі, і коли мене запитували, як справи у мадам Рози, казав, що вона поїхала у свій єврейський дім в Ізраїль. За нею приїхали родичі. Там вона матиме сучасні умови і зможе померти значно швидше, ніж тут, де їй не давали жити. А може вона навіть поживе ще трохи і випише туди мене, бо я також маю право, араби теж там мають право. Всі були щасливі, що єврейка нарешті дістала спокій. Я пішов у кафе до мосьє Дріса, він погодував мене за так, і я влаштувався проти мосьє Аміля, який сидів тут під вікном у своєму гарному сіро-білому борнусі. Він уже зовсім нічого не бачив, як я вже мав честь, та коли я тричі сказав йому своє ім'я, одразу ж згадав. «А, мій маленький Мохамеде, так-так, я пригадую, я його добре знав. Що з ним сталося?» «Це я, мосьє Аміль». «О, справді, вибач, мої очі вже нічого не бачать. Як справи, мосьє Амілю?» «Вчора я їв добрий кускус, а сьогодні на обід у мене рис із юшкою. Увечері я ще не знаю, що їстиму. Дуже цікаво довідатись». Його рука, як завжди, лежала на книзі мосьє Віктора Гюго, і він дивився дуже далеко по той біч, наче шукав, що він їстиме на вечерю сьогодні. «Мосьє Амілю, чи можна жити без того, щоб когось любити?» «Я дуже люблю кускус, мій маленький Вікторе, але не щодня». «Ви мене не дочули, мосьє Амілю. Ви мені казали, коли я був маленький, що не можна жити без любові». Його обличчя освітлилося зсередини. «Так, так, це правда. Я теж любив колись, коли був молодий. Так, ти маєш рацію, мій маленький. Мохамед, я не Віктор».